Daugavpils Jēzus sirds Romas katoļu draudzes priesteris Dmitrijs Artjomovs atklāja, ka gan priesteri, gan draudzes locekļi nopietni uztver situāciju valstī.
Nu, ņemot vērā to, ka bīskaps mums skaidri ir pateicis un arī izsūtījis epastu katram priesterim, ka svētās mises dievkalpojumi publiski nevar notikt ar tautas piedalīšanos, bet tas neatceļ priestera pienākumu, lai priesteris celebrē svēto misi, jo tada opcija, ka priesteris celebrē svēto misi, arī pastāv joprojām un pastāvēja vienmēr. Un tāpēc, tā kā svētās mises ir pasūtītas, ko tas nozīmē, ka cilvēks piesaka, lai priesteris šajā konkrētajā misē lūdzās katrā intenciju iet nodomā, tad priesteris arī visas tas svētās mises attiecīga laikā celebrē. Vienīgā lieta tāda, ka baznīcas durvis ir ciet un visi ticīgie ir brīdināti, ka nu, nav jāiet uz baznīcu, jo nav iespējams celebrēt svēto misi kopā ar tautu. Bet dievkalpojumi notiek. Notiek un tajos piedalās tikai priesteris.
Daugavpils Jēzus sirds Romas katoļu draudze ir viena no tām, kas savā mājas lapā Facebookā translē dievkalpojumus. Svētā Jāzepa dienā pusdienas dievkalpojumu tiešraidē klausījās un skatījās gandrīz 100 cilvēki.
Mēs no mūsu draudzes mēģinām šo lietu notrošināt vismaz ar Facebook starpniecību, jo mums pēkšņi ātri vajadzētu visu iemācīties. Ne tikai Daugavpili, bet arī citas baznīcas, cik man zināms, arī notrošina tiešraidi, piemēram, ar interneta palīdzību Facebookā vai YouTubeā. Un tāpēc tie ticīgie, kuriem ir pieejams internets, kuri reģistrējušies, piemēram, sociālajos tīklos, viņi var arī ņemt dalību šajā dievkalpojumā, arī tiešraidē. Protams, ka tas nav tas pat, kā klātbūtne reāla, bet vismaz tas palīdz arī būt vienotiem lūkšanā un lūkties kopā.
Rēzeknes Aglonas dieceses bīskaps Jānis Bulis atzīmē, ka dievkalpojumus var klausīties arī radio.
Mēs izmantojam Latgales radio un translējam dievkalpojumus par Latgales radio. Tātad svētdienās dievkalpojumi ir 18:00, 10:00, 12:00 un vakarā 17:00.
Bīskaps Jānis Bulis uzsver, ka priesteri pilda savus pienākumus, celebrē dievkalpojumus un dodas arī pie slimiem cilvēkiem.
Pāvests Francisks pateica, ka priesteriem jābrauc ir pie slimiem, pie tādiem cilvēkiem, kur apdraudēta dzīvība, un viņiem jāsniec tās svētības, kādas baznīcas parec tiem, kuri dodas no šīs pasaules slimnīcā, to saskaņot ar ārstiem. Es domāju, ka viņi ļauj to darīt, jo cilvēkam ir tāda griba un garīdzniekam pienākums to darīt. Bet, nu, viss ir, kā sakot, līdz minimum. Mēs esam visu samazinājuši šajā sakarā arī kristības. Arī šodien kāds cilvēks griezās, lai nevarētu bērni nokristīt. Es pajautāju, vai viņš ir vesels bērns, jā, viss ir kārtības, tad lai atliksim bērna kristīšanu uz vēlāku laiku. Lai garā nekrīt, viņi cer uz Dieva palīdzību, uz Dieva svētību un lūdzas mājās. Mājās lūdzas cilvēki garīdznieki, lūdzas arī mājās un baznīcā lūdzas.
Latvijas Pareizticīgo baznīcas oficiālajā mājaslapā izvietots paziņojums, kurā rakstīts. Visos dievnamos tiek atsākti dievkalpojumi pēc baznīcas nolikuma. Bet ne vairāk par 50 cilvēkiem individuālajiem apmeklējumiem vienlaikus. Attālumam starp ticīgajiem jābūt ne mazākam par 2 metriem. Sasniedzot noteikto skaitu, ieeja baznīcā tiks pārtraukta. Dievnami netiek slēgti individuālajiem apmeklētājiem, tomēr reliģisko norišu vietās ir atļauts atrasties tikai tādam cilvēku skaitam, kas ļaus stingri ievērot sociālo distancēšanos. Latgales pusē uzrunātie pareizticīgo baznīcu garīdznieki plašāk nekomentēja dievkalpojumu un baznīcas darbības organizēšanu. Otrdien Tieslietu ministrijā notika sanāksme ar baznīcu pārstāvjiem ar mērķi pārunāt valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un saistībā ar to ieviestos ierobežojumus. Reliģisko savienību pārstāvi pauduši vienotu nostāju par nepieciešamību vairot sociālo atbildīgumu, aicinot ļoti piesardzīgi vērtēt veselības riskus katru reizi, kad notiek saskarsme ar citiem cilvēkiem, un aicināja izmantot šo sociālās distancēšanās laiku, pievēršoties savai garīgajai izaugsmei. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.